Selamat datang di Peska. Bagaimana fans Karbit? Di pekan ketiga Liga Inggris, gimana klub-klub kalian yang kalian dukung? Gimana hasilnya kira-kira menggembirakan atau masih mengecewakan? Nah, kali ini kita bakal ngebahas matchday ketiga ya di Liga Inggris. Terus ada matchday kedua di Liga Spanyol dan juga pekan pertama Liga Italia.
Giornata kalau ini kan.
Giornata.
Giornata pertama.
Ya sebelumnya jika kalian mendengar suara-suara alami.
Ya. Kita rekamnya di hutan ya.
Ican baru beli burung.
Kalau taman burung di taman mini ya, ada ya.
Burungnya banyak. Ya jadi pekan ketiga ini dibuka oleh pertandingan, kita bahas Liga Inggris dulu ya di segmen pertama ini. Dibuka pertandingan antara tim yang jor-joran beli pemain nih, San.
Everton.
Aston Villa.
Oke, Everton juga jor-joran lah.
Dulu, sekarang udah berkurang. Aston Villa keempat kemarin. Ingat. Bagi Aston, tim dengan pengeluaran terbesar. Menang nih dia, akhirnya.
Iya, cuma Everton nih gimana yang lucu juga. Ya, jadi, Everton diharapkan kan untuk mempersulit tim-tim besar, tim-tim besar sih.
Seperti biasa, karena harusnya kan dia mempersulit kan. Biasanya.
Tim mempersulit tim-tim besar, cuma tim-tim kecil kasih ini.
Ini, ya nggak tahu lah, superhero lagi kayak dulu-dulu ya. Jadi ya bagi Aston Villa ini kemenangan pertamanya nih, San. Setelah dua laga sebelumnya, Aston Villa kalah. Jadi pertandingan ini dimenangkan oleh
ada harapan lah.
Coba nantilah kita lihat bagaimana nanti ke depannya Aston Villa memberikan kejutan-kejutan. Next, kita pindah lagi ke Norwich sama Chelsea ini. Hampir nih Chelsea ini gimana, San?
Performa ini keren banget sih si kalau Chelsea, dari segi Chelsea itu, dari segi nyerangnya, dari Tammy Abraham sama Mason Mount tuh yang gue nggak bisa ini ya, gue kaget juga sih performanya, gila banget, terutama si Mason Mount malah itu golnya keren banget, kayak nusuk dari kiri ke kanan gitu, tendang placing ke pojok atas kan. Tapi tim ini bertahan masih buat PR lah buat Chelsea lah, karena seorang temu puki satu gol satu assist kan. Ini kalau main FPL nih enak banget nih.
Total 3 gol.
Apa Puki? 5.
5 ya?
Hat-trick. Dia hat-trick. 5 ya, 5.
Hat-trick terus brace ya.
Dia enggak hat.
1 gol 1 gol ya.
Dia
1 gol 1 gol.
Gua lupa. 1 gol. Kan ada 3 pertandingan. Kemarin 1 gol. Terus sebelum pertandingan itu dia udah nyetak 4. Apa 2-2 kayaknya. Enggak, lawan Liverpool saat dia hat-trick dia lawan ini sebelum match kedua. Iya. Di match pertama Liverpool golin 1, terus pertandingan kedua gua lupa lawan siapa hat-trick. Ini golin lagi 1. Nih temu Puki, cuman Chelsea dari segi bertahan pokoknya itu parah, dari Zoma sama Christensen masih PR banget.
Yang sesuai kita prediksi di ini ya, waktu pas pramusim apa, waktu pas transfer kemarin ya, soal Chelsea ya. Bagaimana lini pertahanannya pasti bakal berantakan, ini terbukti nih. Dari 3 pertandingan ini kemenangan pertamanya, itu pun susah payah dia menangnya. 3-2 dari 1 kali hasil imbang, 1 kali hasil kekalahan, dan 1 kali hasil kemenangan. Chelsea sekarang berada di peringkat 13, sementara Norwich ini kekalahan kedua setelah sebelumnya kemarin menang. Ya. Terus next lagi nih kita bahas, nah ini langsung ke, ya gimana ya, ini males nih bahasnya nih.
Ini kan Kak Ronon Bisaka seperti Trent Alexander-Arnold. Terus kita butuh Harry Maguire. Lu liat golnya gak? Gue liat ketawa anjir, sumpah nih meter. Gue sumpah anjir, itu gol pertamanya. Itu MU nyerang abis-abisan. Bener-bener nyerang abis-abisan. Terus tiba-tiba kipernya Crystal Palace. Siapa namanya kipernya gue lupa. Kipernya Crystal Palace.
Gue Ita.
Gue Aya. Dia tuh nendang goal kick. Terus dapat lini depan si Jeffrey Scoop. Duel sama Lindelof. Duel udara, menang Jeffrey Scoop, bolanya langsung ke Ayu. Dan si Maguire tuh jauh banget posisinya. Dari
dia out of position ya.
Udah si Lindelof kalah udel udara, si Maguire out of position. Komentatornya pun sampai kaget. Langsung one by one si Ayu sama De Gea kan. Lah, kok juga dengan maksudnya kesapanya tuh bener-bener total bertahan ya, bener-bener total dari segi statistiknya lihat tuh. 28% ball possession, shoot cuma 5, shoot on target 3 kan. Permainan hancur, MU juga main begitu kan. Dari 20 tendangan lo bayanginnya cuma 3 yang on target.
Kalau lihat tuh lu sebenarnya ke faktor keberuntungan apa kecerdasannya?
Siapa Hotson? Karena Hotson matinya.
Enggak, sebenarnya bukan Hotson, lebih ke pemainnya sih kalau menurut gua, karena kalau misalnya menurut kalau kecerdasan kan berarti kan menganggap bahwa MU itu susah banget. Ini menurut gua MU gampang banget sampai
Kalau menurut gua kesalahan MU karena Crystal Palace nih Crystal Palace tuh pasti bakal main total full parkir bis, terbukti dari segi formasi 4-5-1 kan. Dan dia bener-bener total parkir bis, tapi lu mainin pemain yang kayak model Lingard gitu, yang gak ada kreativitas sama sekali gitu. Dia cuma bisa lari. Lu kalau tim pemain yang modal lari, mainnya lawan tim kayak City misalnya. Yeah. Serangan baling, ada serangan baling, dia lari. Cuman kalau lawan tim parkir bis kan percuma. Lu mending main Juan Mata gitu, yang ada kreativitas
lebih stylish,
ya. Lebih stylish. Dari situ pun menurut gua udah salah. Makanya, dan makanya udah Rashford gagal nangkep penalti kan. Sebelumnya si siapa? Gary Neville.
Iya.
Gary Neville komentar tuh pas Pogba gagal nangkep penalti. Ini seharusnya
Rashford. Nah, sekarang ganti dikasih Rashford gagal.
Gua enggak tahu komentarnya gimana.
Siapa kayak harus menendang selanjutnya?
Ya, gua masih tetap Rashford sih, soalnya dari segi ini masih bagus sih, dari segi apa tuh? Total rekor dia nangkep penalti. Cuman kemana apes saya sih. Udah si Daniel James kan golin tuh selebrasinya kayak terus pemain si Rasul ayo cepetan tuh dia cepet-cepetan supaya biar kejebolan lagi aja. Gue lagi De Gea blunder lah kan, De Gea nepis terus kena palanya sendiri, jadi nepis udah ketepis cuman boleh mantul kepalanya gitu.
Sebat-sebatnya De Gea tetap aja lawak juga di film lawak.
Palanya, aduh parah banget ini.
Jadi ini emang ini salah satu, tapi menurut lo ini kejutan gak sih lebih bisa sampai kalah sama Crystal Palace
ya,
atau ya biasa
ya?
Aja
enggak, karena... bukan biasa aja gimana ya. Cuman Palace kan dia terkenal dengan ini kan, dia bisa mengalahkan tim kayak musim mana City, iya. Musim mana City bisa ngalahin kan, ya emang ini sih.
Cuman, kejutan lah, tim kejutan
ya,
lah.
Ya, tim kejutan lah, cuman kan ya lucu juga. Udah lanjut lah.
Ya jadi MU ini kekalahan pertamanya, sementara Crystal Palace ini menjadi kemenangan pertamanya nih sama-sama. Sekarang MU berada di peringkat 5, sementara Crystal Palace ada di peringkat
10. Masih peringkat 5 MU?
Masih, tapi bentar lagi turun lagi. Nah, udah abis tadi kita bahas yang lawak-lawak, kita pindah ke tim lawak selanjutnya nih. Dari kota London ada Liverpool sama Arsenal yang datang ke Anfield kalah nih.
Ya, gimana nih? Ini bukan kejutan sama sekali ya. Walaupun udah, tapi itu ada momen di mana pada saat skor 0-0 tuh si PP hampir si Adrian blunder.
Iya.
Si Adrian blunder. Terus si
jujur gue si siapa namanya? Arsenal di awal meyakinkan loh, beberapa kali
iya,
dia ada counter attack dari Aubameyang sama PP.
Dia gaya mainnya Mourinho pas dia ngelatih tim tapi main di Anfield gitu. Kayak kemarin pada saat di EDB main di Anfield lagi kan dia sempat menang sekolah. MU pada saat Mourinho megang gitu. Gaya-gaya pecis banget. Jadi modal bertahan sama serang balik doang kan. Dan itu sudah berhasil. Di PP sama Aubameyang kan. Ada salah satu.
Iya, ada yang beberapa ya, momen lah.
Si PP bahkan ini bisa ngelewatin Virgil van Dijk kan. Iya, untuk pertama kalinya. Virgil van Dijk terlewatkan.
Tiga orang. Dalam, tiga orang berarti nambah lagi.
Dalam berapa menit ini kan. Makanya. Cuman ya ini sesuai ini sih. Bahkan apa tuh yang cuman sedikit mengecewakan sih buat Liverpool sih karena gagal krisis lagi kan. Yeah. Tiga pertandingan beruntun gagal. Lo lihat pada saat saya golin semua beknya marah-marah lo. Padahal menang makanya kan. Beknya padahal ada ekspresinya kesel kan. Karena ya gagal krisis lagi gitu kan. Dan kasihan tim-tim yang megang apa tuh orang-orang yang main fantasy Premier League tuh megang bek-bek Liverpool tuh kan. Gagal krisis lagi kan poin lagi.
Tapi megang Van Dijk ya. Gagal lagi gagal.
Gua megang Pak Agum. Lo tau kan di FPL gue yang tiga beknya siapa? Van Dijk, Alexander Arnold sama Robert.
Gagal clean sheet.
Iya, gagal clean sheet kan sialan. Gua ngarep kan gua
pasang itu ngambil Matip yang ngegolin tadi.
Nah, iya, gua ngambil Matip lah ya kan. Cuman si Arsenal kan asis lumayan dapat poin kan. Cuman ada kemajuan buat Arsenal. Karena sebelumnya kan 4-0, 5-1 kan.
Ini golin. Iya, ini golin dan golnya 3 gol juga.
Iya,
tapi satu golnya penalti lagi.
Sebuah kemajuan kan, sebuah kemajuan.
Tapi kalau yang gue lihat ada dari 3 golin 2 kesalahan dari
David Luiz.
Gimana nih si Kribo nih?
David Luiz kan katanya ini kan akan memperkuat pertahanan Arsenal kan. Goblok aja ngomong gitu.
Justru merusak dari dalam ya
dia. Merusak dari dalam.
Chelsea sengaja jadi dia ngebuang ke Arsenal.
Nah, salah juga Arsenal. Lu ya elah lebih Luis anjir, masa enggak ada yang lain apa ya?
Mustafi.
Mustafi aja tahu lagi. Mending ini Rob Holding sama Callum Chambers aja lu. Daripada ini lebih ada akademi lah gitu seenggaknya. Wah, ini main akademi nih.
Ada itu sih, Gendozi.
Gendozi.
Ada abangnya sekarang sama 5.000. Ya, jadi Liverpool sama Arsenal ya kita udah ngeliat 3-1 menang. Ini kemenangan lagi-lagi masih Liverpool.
Masih peringkat pertama ya, masih peringkat pertama.
Masih menang beruntun ya 3 kali. Sementara untuk Arsenal yang kalah pertamanya turun peringkat ke-3 sekarang. Nah terus setelah tadi udah kita bahas ini ada lagi nih San. Habis itu ada Bournemouth sama Manchester
City. Ya biasalah, ya, biasalah, standar lah.
Enggak terkejut ya.
Enggak terkejut ini.
City menang 3-1.
Sterling Aguero lah ya kan. Iya, si De Bruyne asis udah biasa standar banget.
Biasa, enggak ada kejutan biasa aja. Terus sama ini baru yang ini kejutan nih San, ada Newcastle sama Tottenham nih.
Iya.
Ini kalah nih. Gimana ini?
Ini kalah
di, kalah di kandang lagi.
Ini
nih,
yang paling mengejutkan soalnya. Soalnya kan apa tuh? Lo belum pesan Newcastle ya?
Hah?
Belum pesan Newcastle tuh berapa?
Berapa?
19.
Itu mungkin salah satu blok persen terkecil kali ya di Premier League.
Iya,
beberapa musim terakhir ini ya.
19% aja.
19% itu di bawah 20% loh, gila.
Iya. Dan maksudnya si Harry Kane lagi bingung, gue American aja. Harry Kane kan dan menurut gue masalahnya ada di ini sih menurut gue. Di Christian Eriksen. Dia entah kenapa selalu jadi cadangan karena kalau rumornya sih ya, karena ini kan, karena rumor-rumor transfer ya.
Iya, dia kan karena kan musim depan dia udah pasti free transfer kalau enggak di transfer.
Iya, sekarang. Makanya karena mungkin karena rumor transfer kan makanya dia selalu si ini selalu main Lamela kan, selalu main Lamela padahal sebelum Spurs di pertandingan pertama dia hampir kalah kan. Iya. Itu dia mulai comeback pas Eriksen masuk. Sekarang ya gagal pas Eriksen masuk. Gagal comeback kan dan Newcastle kan bisa dibilang ini kan. Kalau menurut pakar orang apa fans Liga Inggris tuh Newcastle salah satu calon degradasi malah anjir.
Dengan materi pemain kayak gitu ya?
Iya, bukan dengan materi pemain kayak gitu, dengan pelatihnya kayak gitu.
Steve Bruce
itu loh. Dengan padahal kemarin udah punya Benitez kan oke lah ya gitu lah. Ini diganti Steve Bruce, dia beli Joe Linton tuh harganya 40 juta ya Joe Linton ya. Joe Linton tuh siapa sih? Tapi golin loh. Nah, jadi sebelumnya di mana sih Joe Linton?
Ah, udah.
Kenapa bisa apa tuh? Dan udah zil kan. Dia nih kayak top scorer liga lain kan. Gue tuh bingung kalau ada klub yang dia membeli top score liga yang gak jelas.
Iya. Berharapnya top chair juga.
Top chair. Rapid Wien kan iya, Austria ya?
Austria
anjir. Rapid Wien. Anjir.
Ya ini salah satu okay. Bisa bilang kejutan ya.
Ya ini yang paling mengejutkan ini mengejutkan. Daripada MU daripada MU Crystal Palace ini.
Kan itu emang beda kan MU Crystal Palace sudah iya, biasa aja.
Crystal Palace kan ya emang inilah. Dan Newcastle kan pertandingan sebelumnya kan dibantai-bantai kan. Ini pertama kali menang dia kan.
Iya. Newcastle ini pertama kali menang dan bagi Tottenham ini kekalahan pertama dia. Kamu Newcastle aja berikat 19 ya di atas.
Iya, dia kalah sama Arsenal, kalah sama Norwich tuh yang Maya si Puki. Ini lawan iya. Norwich tuh yang ya tuh hat-tricknya kan lawan Newcastle.
Ya, jadi bagi Spurs ini pasti harus cepat berbenah juga ya untuk gimana caranya ngatur formasi yang benar-benar ya.
Berbenah susah juga sih. Soalnya musim September udah habis ya. Iya. Eriksen itu
ya memanfaatkan aja kan, iya. Memanfaatkan yang ada aja gimana caranya. Ya, jadi kira-kira tadi kita udah apa lagi? Udah nggak ada ya?
Udah nggak ada.
Liga Inggris ya udah.
Cuma Liverpool yang menang mulu ya? Isanya
iya, udah pernah ya? Liverpool masih peringkat 1 dengan 3 kemarin.
Lalu yang menang mulu, isanya si City udah seri, saya udah kalah.
Ya kayaknya.
Si Leicester belum menang kalah, Leicester.
Kalau prediksi gue nih, walaupun masih terlalu dini ya, tadi kayak gue liat prediksi, ya kayak tahun lalu lagi ya. Liverpool City lagi bakal sampai akhir lagi nih kayaknya.
Leicester bisa juara tapi. Leicester. Dan pelatihnya lo ada siapa pelatihnya? Brendan Rodgers.
Coba aja.
Brendan Rodgers.
Kita lihat saja lah nanti.
Lu bayangin kalau Brendan Rodgers juara sama Leicester ya? Peringkat 2 Liverpool aja. Lu bayangin tuh.
Itu sakit hati Liverpool tuh.
Cuma enggak ya lucu juga sih kalau Leicester juara Brendan Rodgers.
Ya jadi kira-kira itu aja sih palingnya di Liga Inggris.
Iya.
Nanti next kita bakal di segmen kedua kita bakal bahas tentang Liga Italia dan juga Liga Spanyol, berarti ya San ya?
Iya.
Oke, jadi pantengin terus di PESCA. Yo, balik lagi di PSK. Jadi fans Karbit kita bakal ngebahas di segmen kedua ini tentang Liga Seri. Ya, sebelumnya kita kembali lagi dengan suara-suara alam yang ada ya. Dan kita di segmen kedua ini akan membahas tentang matchday kedua di
Jornada. Kalau Jornada
Liga Spanyol. pekan kedua dan juga pekan pembuka dari Liga Serie A. Jadi kita bakal ke Liga Spanyol dulu ya, San ya. Liga Spanyol kita bakal bahas pertama ada Atletico yang masih ada di puncak klasemen setelah tumbangkan Leganes 0-1.
Atletico mainnya standar loh.
Iya, gitu-gitu aja. Bersama Joao Felix-nya. Ya, gitu-gitu aja dan masih
sebenarnya standar. Nyaman. Cuman dia punya kesempatan untuk juara. Karena ya Barca mainnya ya begitu, masih begitu.
Jadi ya, dengan kondisi sekarang Barca cedera pemain banyak. Madrid juga cedera juga.
Madrid, kan? Dan Madrid belum konsisten lah.
Konsisten juga belum. Jadi ya sebenarnya ini kesempatan banget-banget nih buat Atletico ya.
Atletico.
Kalau dia bisa mereka bisa memaksimalkannya. Terus next kita pindah ke tim ibu kota yang lain di kandang nih. Aduh.
Ini ngagetin sih. Soalnya performa kemarin sebelumnya lawan apa kemarin? Sebelumnya dia Madrid tuh lawan Celta itu keren banget. Main keren dan pada dalam keadaan 10 orang tuh kemarin lawan Celta pun masih bisa golin gitu. Dan golnya itu benar-benar pure kerjasama kan. Ini entah kenapa itu sama dengan benar-benar menguasai permainan kan, 22 shoot, 4 on target, 67% penguasaan. Dan pemainnya pemain ini anjir. Selain Courtois ya, itu starting 11 Madrid, starting 11 jadul anjir. Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro.
Ya, pemain-pemain inti lah ya.
Pemain jadul iya. Selain Courtois gitu, kurang napas aja. Cuman kan ya kecolongan gitu kan, dia golin 82 kan, tiba-tiba kejebolan 88.
0-1 kan dicoba lihat.
Makanya belum ini nih. Dan seharusnya Zidane ya inilah maksudnya si James si ini ya. James si di apa namanya? Cedera juga setahu gue James. Diganti makanya. Setahu gue ya.
Ngeliat dia yang awal yang mau ngebuang James sama Bale bisa lebih parah lagi kalau dia sampai ngebuang James sama Bale ya. Ya gue sebagai fans rival ya, gue juga turut prihatin lah sebenarnya untuk fans Madrid, bagaimana kalian harus tidaknya menghargai lah Bale sama James di apa ya, bisa bilang pekan-pekan ini karena nget dari formasi kalian itu dengan pemain yang ada pun juga masih belum bisa nyatu jadi ke permainan kalian apa permainan dari Real Madrid sendiri nget dari hasil pramusimnya juga dari matchday kemarin walaupun menang juga ya seta figo
cuma masih ini sih masih apa namanya masih bursa transfer masih dibuka kan untuk
Liga Spanyol kan ada kesempatan,
ya, ada kesempatan lah buat di Neymar ya.
Ya jika masih terus berharap ya berharap saja lah
beli Neymar
ya dengan ini Madrid kekalahan apa hasil imbang jadi bisa imbang pertama setelah kemarin menang 1-3 atas Celta Vigo jadi sekarang berada di peringkat 3 di bawah Atletico Sevilla yang masih meraih kemenangan dua kali kemenangan beruntun.
Yang ini oh Sevilla ATM ya yang ini ya.
Iya.
Malum lah masih ada malum.
Masih awal.
Malum lah ATM Sevilla.
Langsung setelah itu next ke Barcelona yang menunjukkan tajinya setelah menumbangkan Real Betis 5-2 tanpa Messi, tanpa Suarez.
Sebelum kemarin ini ya Arit Aduriz ya. Iya.
Sebelum Aduriz kemarin nyetak gol satu.
Satu. Ngomel-ngomel kan. Wah ini nih benar-benar menguasai banget kan. Ya. Maksudnya
sebenarnya kalau gua ngeliat mau dia menang mau dia kalah tetap lah pelatih tetap harus ganti lah nggak ada omongan nggak ada urusan karena walaupun memang Barca menguasai pertandingan dan sepanjang pertandingan itu dikuasai ball possession juga gede dan ibaratnya Betis tuh cuma punya kesempatan nyerang ya serangan balik beberapa kali dan dua gol ini juga pertama kali kebobolan dulu kan sempat kebobolan dulu terus babak pertama itu terus akhirnya di akhir-akhir babak pertama disamain sama Griezmann yang akhirnya ngegolin gol pertamanya setelah itu baru di babak kedua itu udah benar-benar Betis nggak ada harapan sih menurut gue dia acak-acak
cuma Betis secara ini efektif ya maksudnya dari cuma penguasaan 29% kan ngesut cuma 4 on target 3 gol bisa golin 2 kan jadi itu masih buat PR buat Barca tuh kan
iya karena kalau melihat dari gol pertama itu benar-benar one shot one goal ya itu tendangan pertama dan ibaratnya penyerangan pertama dari Betis itu langsung gol langsung tembus nah itu emang jadi PR menurut gue sih bukan ya okay lah back kemarin Pique sama Lenglet nggak terlalu bagus ya tapi lebih dari Ter Stegen yang biasanya banyak save yang dia lakuin ini benar-benar boros banget nih pertandingan kemarin tuh dua kali shoot on target langsung masuk makanya
itu ini PR ini besar buat PR ini PR buat party selanjutnya ya. Karena kalau bang ini PR buat Valverde malas juga gitu.
Enggak bakal dikerjain PR-nya juga cuma. Kita ngomong PR buat Valverde enggak bakal dikerjain. Tapi ya ada satu sisi salut lah gua di pertandingan ini Valverde
main muda ya.
Lagi-lagi mengorbitkan pemain mudanya itu si Atsu ya.
Ada Atsu sama si Perez yang kalo, pertama yang
golin. Perez kan dia kan kemarin udah sempat dia kemarin juga main juga kan waktu lawan Athletic Bilbao ya. Jadi ini udah kalau Perez kayak bukan wajah baru nih. Si Ansu nih benar-benar pemain muda banget 16 tahun.
Ansu 16 tahun. Iya. Dia bahkan main di Barcelona bukan Barcelona B loh. Barcelona Juvenil. Barcelona
Juvenil kan. 16 tahun kan.
Barcelona Juvenil.
Dia 30 Oktober ini baru usia 17 makanya. Ini bocah masih muda dan benar-benar gaya mainnya dia masuk sekitar menit 70-an ya, 70-an dia masuk itu langsung menunjukkan stylishnya dan ya nggak heran sih kalau memang si Ansu ini kalau tetap ya siapa tahu lah ya kan bisa nembus tim inti bakal dia, lebih berkembang.
Dia orang mana? Guena bisa? Oh dia ada ininya nggak?
Apa?
Oh dia bisa masuk dalam Spanyol? Bisa dia. Soalnya dia lahir dia pindah ke Spanyol umur 6 tahun. Terus ya dia maksudnya dia negaranya kan ini tuh maksudnya bukan timnasnya bagus lah Guena Bissau kan. Ya,
bisa lah.
Ya, bisa timnas Spanyol tuh.
Kalau Spanyolnya mau usahain juga.
Iya, bisa timnas Spanyol tuh kan. Nah,
jadi kalau bisa bilang ini salah satu pekan terbaiknya Ansu juga bakal dikenang. Selain itu juga tadi ya sebelumnya yang dibahas Mike-san juga Perez tadi ya. Dia ngegolin juga tadi. Ngegolin juga satu gol. Dan Griezmann juga ngegolin Brace dan Alba, satu lagi Vidal yang baru masuk juga langsung golin. Jadi di pertandingan ini juga Griezmann jadi man of the match dengan 2 gol 1 assist.
Akhirnya ya maksudnya ya seenggaknya worth it lah buat pertandingan ini lah ya. Harganya
menunjukkan ya. Sebenarnya gue bukan lihat dari gimana caranya dia apa bermain atau dia bisa membuktikan ketika dia dibutuhkan. Nah, itu beberapa striker yang kadang-kadang itu yang dicari. Dia di saat-saat penting justru malah melempem. Nah, ini dia bisa buktiin si Griezmann ketika Suarez, Messi dan Dembele cedera dia bisa ngecover posisi itu dan bisa jadi pemain yang menonjol gitu.
Ini ngomong-ngomong Betis skuadnya keren loh. Nabil Fekir, Christian Telo.
Christian Telo. Barca
ada Batra juga kan. William Carvalho. Ini William Carvalho iya Portugal kan? Iya William Carvalho Portugal kan keren-keren loh pada skuadnya loh.
Ada Cuadrado juga.
Ada Cuadrado nih dia kan bagus nih Cuadrado. Ini Garcia sih. Gua ente bukan gak kenal gue. Gue ingetnya Luis Garcia Liverpool aja.
Udah tua itu.
Iya ya kan, tapi kan Luis Garcia Liverpool gitu. Yeah. Karena berarti skuadnya keren-keren loh. Oh ada, si di cadangan ada si Kaptum juga main Barca kan?
Kaptum. Iya, Kaptum. Iya, makanya bilang Barca Junior ini banyak pemain Barca gitu. Makanya. Nah, dengan ini juga Barca naik kan?
Ya iyalah naik.
Posisi 9, masih 9.
Masih panjang, masih 4 meter kedua.
Nah, Betis masih di peringkat terakhir nih dengan 2 kali kalah. Nih Fekir nih bisa frustasi nih, bisa-bisa nih salah pilih klub.
Bingung kan ya, enggak. Padahal Fekir nawar lumayan loh. Dia tim-tim yang maksudnya lebih bagus dari Betis gitu.
Ya, ya mungkin mau nyari tantangan baru. Ya, setelah kita Liga Spanyol, kita pindah nih langsung ke Liga Italia nih, San. Liga ini, Liga-Liga orang tua, kita bakal mulai dari
match rival. Pertama.
Rival lo aja ya, rival.
Iya, mereka match pertama.
Inter ya. Yaitu Parma Juve yang sebetulnya ini udah diprediksi San, gue udah baca beberapa apa berita kalau Juve ini enggak bakal mudah diprediksi untuk lawan Parma untuk menang. Ternyata benar, menang pun tipis 1-0.
Tapi performa standar menurut gue. Standar banget untuk tim yang skuadnya tajam, maksud tajam tuh kedalamannya gila. Ngelawan Parma, beberapa orang tuh bilang Parma tuh musim ini tuh bakal lebih buruk dari musim sebelumnya. Karena dia pembeliannya nggak ada yang wow gitu. Dan beberapa pemain penting dia hilang, maksudnya pemain pentingnya dipinjamkan. Dia kayak Alessandro Bastoni, pemain yang dipinjamkan dari Inter tuh kan pemain keren banget. Nggak ada. Terus si Federico Di Marco juga baik lagi ke Inter. Dia bener-bener nggak cuma beli Inggrisnya doang. Jadi Parma pun sebenarnya nggak begitu ini ya. Dan Juve tuh, Higuain tuh parah banget. Nggak bisa main apa ya? Nggak jelas aja mainnya, sumpah. Itu kayak CR kan dia kalau main ke tengah mulu ya. Higuain tuh kayak nggak mau minggir.
Jadi tubrukan di tengah.
Iya, jadi tubrukan di tengah dan Higuain terus siapa ya, dan golnya tuh menurut gua setengah hoki ya. Golnya tuh ini kan terjadi tendangan corner, Juve corner, corner, terus pas corner bolanya mentah keluar kotak.
Ya, langsung bola,
di... langsung digeber sama Alessandro, digeber ngasal kotak penalti kan masih baik tuh pemain tuh. Terus langsung digeber kotak penalti gitu. Enggak ada ya ditendang sama Bonucci lah maksudnya. Oh,
iya,
bolanya
iya,
kayak cuma dia nendangnya kayak boen nendangnya ke dalam gitu kan. Yang penting masuk, yang penting ada pemain Juve kalian dapat. Ya, gue lihat begitu deh. Saya secara performa standar. Dari dan lo lihat ini cara dengan Juve dah. Wih. Cadangannya Juve itu bahkan bisa jadi starting 11 tuh enggak?
Iya. dengan
kiper Buffon, back Delih, terus si Demiral, gelandang Emre Can, Rabiot, Bentancur, back kiri, back kanannya Cuadrado. Back kirinya si Cuadrado dah, si
iya.
Back kanannya si Danilo, wah kebalikan, si Dybala, strikernya Mandzukic. Ah, gue ini squad bahkan bisa jadi starting 11 sumpah.
Nah, ini yang unik nih ada si Deli di taruh cadangan gimana
nih? Ini nih masalahnya gue dari squad sih ngelihat kayaknya kan masih ginian. Si Sari kan lagi ini nih, lagi penyakitan nih.
Paru-paru cedera.
Oh, lagi ada aja ya. Dia kan katanya ngerokok 60 batang per hari.
Ya, itu
Sari kan nah maksudnya dilatih sama asistennya nih. Nah, kayaknya nih masih ini nih kayak disuruh nyari amannya dah, udah pemain lama aja dimainin. Lah squadnya baru pemain lama kan? Benar ya, kecuali gue nih, gue kan sebenarnya pemain lama gitu.
Lama juga.
Iya, sisanya pemain barunya tuh enggak ya enggak kayak bahkan Delik enggak main, si Adem Rabi tuh baru masuk kan. Terus si pemain baru di ini ya, si Danilo mah enggak bisa main aja. Di Siklio malah menurut gue mendingan main-main. Entah kenapa tahu. Entar si Danilo cadangan lagi di
Juve. Demiral.
Si Demiral menurut gue dia tuh pembelian gue liat performa dia di pramusim itu salah satu yang terbaik. Si Mario Demiral bahkan kan ada rumor terbaru nih, si Milan mau beli dia nih. Cuman si Juve-nya enggak mau, si Juve-nya tuh maunya si Hasirugani yang mau yang dilepas dari si Demiral.
Apa yang beli?
Makanya si Demdan ini menurut gue jangan dijual sih buat Juve sih. Soalnya kan ya si Cil ini kan tua, si Cil ini kan ibaratnya buat ganti Delih kan ya, ntar ya. Yeah. Si Bonucci kan ya gitu-gitu aja kan. Makan ntar bisa
lah,
ya.
Bisa duet lah.
Delih sama Demiral kan bisa diasah kan makanya. Ya cuman performa standar ya mungkin pemain baru si ini kan juga belum ngelatih di pinggir lapangan, Sari juga kan, terus pemainnya kan masih belum ada ini. Yang gue ini si Dybala sih itu, gue gak tahu entah gimana kabarnya tuh anak. Gak bakal main kayak itu. Mendingan keluar dari Juve.
Karena yang posisinya udah full ya, udah ketutup gitu.
Buset, bukan full lagi aja, dari winger pun. Kalau si Sari kan 4-3-3 dia, selalu 4-3-3, mau di mana aja dia. Si Dybala otomatis kan posisi ininya kan winger kanan. Di presisi selama presisi dia dicoba jadi ini lumayan berhasil sih jadi false nine. Cuma di pasang false nine juga kan masih ada Higuain sama Mandzukic di situ kan.
Iya.
Saat ini juga.
Sekarang Douglas Costa ya.
Sekarang Douglas Costa sama Bernadesi. Gua awalnya Bernadesi yang gua pikir bakal sering lepan gitu. Tapi di Douglas Costa kan.
Di kiri udah enggak bakal diganti.
Belum Cuadrado, di kiri enggak bakal diganti. Belum Cuadrado sih. Si Cuadrado bahkan seringnya jadi pelapis bek kanan. Lah pelapis bek kanan sih lo beli Danilo buat apaan anjir. Di Siklio coba di Sidistar. Masih di Siklio sebenernya buat lapis Alessandro sebenernya ya, dia bisa bek kiri tuh ya. Si bek kanannya si Danilo aslinya atau Juan Cuadrado atau
Cuadrado. Juga Danilo pasti enggak bakal banyak main juga ya gitu-gitu aja mainnya. Ya jadi tadi ya semoga aja lah Juve bisa tetap meramaikan.
Jangan ya Juve jangan.
Itu harapan dari Inter ya tidak mau.
Jangan.
Ya jadi tadi udah Juve sama Parma menang tipis 0-1 di kandang Parma di match day pertama Liga Italia ya. Terus next kita pindah ke Napoli nih.
Ini gila sih gue waktu ini gue bahkan Istasoro nih gila banget sih. Dia 3-4 skornya ganti-gantian ya. Jadi Fiorentina Napoli terus kambing Napoli 2-1 terus Fiorentina golin 2 sama. Terus si Napoli golin 3-2. Waktu itu dan jarak golnya kan dekat-dekat kan. Yeah. Gila, jarak golnya dekat-dekat kan. Dan ada beberapa kontroversial sih. Maksudnya si penaltinya Erik Purga sama penaltinya Lorenzo Insigne itu berawal dari ini sih. VAR yang digunakan secara salah anjir. Jadi itu Erik Purga gol pertama Fiorentina tuh handsball pemain Fiorentina gue lupa siapa yang handsball. Yeah. Dia tuh enggak sengaja. Jadi bola di sini nih. Boleh di sini di bawah tangan pemain Fiorentina, pemain Napoli nendang bleng kena tangan, padahal posisinya kan deket banget ya, itu handball.
Jadi ibaratnya nih bukan tangan ke bola
bukan,
ke tangan.
Iya bola ke tangan dan itu kan jaraknya terlalu deket tuh. Iya. Kalau jarak terlalu deket tuh menurut gua kan orang kan tidak bisa menghindar. Enggak, gitu kan. Iya. Dan makanya itu cukup kontroversial menurut gua dan itu wasit pakai VAR dan menurut pasti itu penalti. Nah pada saat Napoli dapat penalti si Dressmaster diving itu diving parah sumpah. Tapi masih kagak pakai VAR. Itu diving parah kan kalau lihat hal kayak diving parah sumpah. Tapi masih enggak pakai VAR kan. Cuman secara performa Gue cukup cukup mengagetkan untuk gimana ya? Menurut gue nih Fiorentina salah satu tim yang bakal membuat kejutan sih, karena pembeli, karena merkatonya kalau kalian baca merkap bursa transfernya keren tuh. Beli Ribery, beli Boateng kan. Beli Eric Pulgar. Iya, langsung golin dia, masuk langsung golin loh.
Iya.
Golnya keren lah kan.
Walaupun kalah ya kan.
Iya, dan yang gue kaget cuma performa back Napoli sih, gue gak tau mungkin ini ya. Maksudnya back Napoli kan katanya digadang-gadang menjadi yang, duo iya, terbaik di Serie A kan, Manolas kan, iya. Manolas Kolibali kan. Cuman ya belum ini kali, belum
cun lah.
Belum ya. Cun in lah kali ya. Untung performa depannya yang, kan iya, masih
bisa
ini.
Bisa ngebantu kan.
Bisa ngebantu kan. Makanya ya gue berharap ya Napoli ya masih inilah, masih jangan apa ini pertahanan masih diperbaikin lah. Kalau ini serang mah udah aman-aman. Apalagi ntar kan si Lozano belum main, si Lozano.
Oh iya, si Lozano. Nah, itu lebih itu lagi tuh kacau lagi. Jadi ya sebenarnya Napoli diharapkan bisa meramaikan lah.
Iya, meramaikan. Meramaikan aja ya.
Meramaikan aja. Nah, terus habis itu pindah ke ibu kota nih. Ada Lazio lawan Sampdoria.
Lazio nih Sampdoria emang ini sih. Sampdoria memang diprediksi bakal menurun setelah apa? Ke musim lalu karena satu pelatihnya keluar si Giampaolo, terus juga pemainnya dia dua pemain yang kunci, Joachim Andersen. Backnya tuh dibeli sama Lyon, mahal banget. Lumayan mahal lah untuk pemain Sampdoria, 25 juta dijual, sama tengahnya si Dennis Praet dijual ke Leicester. Itu menurut gue ini salah satu ini sih, maksudnya ya kehilangan banget lah, dan penggantinya tuh nggak wow gitu menurut gue. Penggantinya si Ronaldo, nah ini setahu gue namanya ada Ronaldo, penggantinya si Praet, Ronaldo.
Baca Vieira-nya aja lah. Baca
Ronaldo Vieira lu bayangin, pergabungan antara Ronaldo dan Patrick Vieira kan. Gila.
Badannya kuat banget tuh pasti.
Ya kan, dan dia beli jersey Murillo kan. Wih, mantan pemain Barca dan Inter kan. buat gantiin si Anderson. Tapi ya Lazio juga secara ini sebenarnya ini loh, secara transfer biasa. Cuma dia pembelian si Manuela Lazzari kunci sih menurut gua. Dia cuma beli satu main doang si Lazzari, dan menurut gua itu lumayan sukses lah, karena di Spal dia kemarin satu assist terbanyak di liga musim lalu. Dan duet Immobile Korea nih emang berbahaya menurut gua nih. Joaquin Korea ya, ini Korea yang terbaik nih, bukan Angel Korea yang di Jerman sekarang. Immobile sih berharap lebih, musim kemarin nih si Immobile agak ini sih agak down sih.
Jadi kemenangan plak ini ya sebenarnya enggak mengejutkan ya biasanya.
Iya, ya, sedikit ya mungkin gua mikir si Lazio menang cuman 1-0 ya.
Iya, gede. Oke. Langsung setelah itu kita pindah ke ibu kota yang lain nih, Roma. Sama Genoa.
Ini
gimana nih San? Tiga sama San.
Ini
laga pertama nih.
Ya secara serangan gila. Si pelatih baru Joaquim Fonseca sih emang mainnya sangat attacking sih menurut gua sih. Dari Tengis Under sama Zeko, si Kolarov gua nambah bas lagi kan. Tapi ya lagi-lagi lini pertahanan memang dari dulu gua udah
nyerang,
bilang
tapi pertahanannya ya.
Dari lo lihat dari statistik pun si Genoa cuma butuh 4 shot on target buat bikin 3 gol kan, sedangkan Roma butuh 9 shot on target. Lihat dari squad aja, lihat dong, backnya masih Juan Jesus si Fazio tuh udah nggak abis. Juje bikin penalti, gagal penalti, dia bikin pelanggaran kan. Si Fazio aja begitu tinggi doang. Dia beli back Gianluca Mancini baru main gitu. Dan si Mancini ganti siapa ya? Si Mancini baru main ganti Juan Jesus makanya. Dan Mancini itu menurut gue, memang banyak orang ini Mancini pemain masa depan Italia kan, bek masa depan Italia. Kemarin di Atlanta dia bisa buat Atlanta ke Liga Champion. Masalahnya kan Atlanta kan kelemahannya di pertahanan gitu.
Iya.
Makanya jadi pembeliannya
ya itu. Maksudnya berputar di itu lagi
iya,
aja.
Iya, di itu lagi aja gitu loh. Jadi pertahanan Roma harus banyak diperbaiki sih gitu.
Jadi menurut lu nih kira-kira mengejutkan ya tapi ya untuk seri hasilnya?
Harusnya gua sih pengennya menang. Si Roma harusnya menang. Cuma Genoa juga pembelian transfernya lumayan. Nah, dia kan beli Pinamonti dari Inter, terus dia beli ini si Skone dari Ajax.
Skone
dari Ajax, makanya cuma Roma harus menang sejelas di kandang maksudnya juga kan.
Ya, jadi tadi ya setelah Roma dan Lazio perbandingan terbalik dari dua tim ibu kota, terus kita pindah ke Milan, kota Milan.
Ini.
Membahas yang lawak dulu lah ya, yang lawak dulu nih AC Milan yang katanya lebih punya DNA ini.
Karena Tuchel.
Yang punya DNA Eropa dibandingkan Juve. Nah, kalah nih San, ini 1-0 atas Udinese nih.
Gimana
San?
Aduh, gue gimana?
Sebagai fans rival bagaimana?
Jadi, Milan ini tuh lu gimana ya? Dia formasi baru, pelatih baru. Masalahnya dari Giampaolo tuh adalah dia pakai formasi baru yang selalu dia pakai di tim-tim lain. Cuma squad Milan tuh kayak belum siap. Kayak ibarat gini, kayak contoh lah gue ambil Inter. Si Conte datang ke Inter, pemain langsung ngubah formasi dari 4-2-3-1 ke 3-5-2. Yeah. Tapi banyak pemain yang cocok dengan skema Conte. Kayak Kandreva sama Asomoa, itu malah lebih cocok dari wingback kanan dari wingback kiri daripada jadi si Kandreva winger kanan misalnya, si Kandreva si ini. Kalau pada saat Milan, si Giampaolo itu pada saat dia datang 4-3-1-2 diamond, Suso pure winger kanan, Casillo pure winger kanan juga kan. Terus si second striker enggak punya. Makanya si kalau lu lihat dari squad dah nih. Suso winger kanan pure. Dia taruh gelandang serang. Lo kalau lihat main Suso kemarin, dia tuh mainnya ke kanan mulu,
melebar ya.
Melebar mulu. Jadi bukan jadi ya kagak ini.
Jadi kalau ngeliat itu kan masalahku masalah yang lu bilang itu berarti si Milan ini ibarat pemainnya itu enggak bisa langsung ngecun sama
squadnya iya. Ya, dan makanya kan
enggak bisa ngecun sama
sama
strategi pelatih.
Strategi
ya?
Pelatih dan Giampaolo langsung bilang gini, lucunya gini Giampaolo. Langsung ngomong pada saat setelah Milan ini setelah pertandingan, Giampaolo bilang Milan nih tidak bisa main dengan skema gua, harus skema ini. Makanya ada kotaknya gini. Dia selama pre-season nah, skemanya ini mulu.
Tapi masalahnya dia kan Milan kan berapa di berapa bursa transfer kan beli pemain juga. Kan setidaknya kan kalau dia, kita compare sama Inter lah ya kan. Inter dengan lu perpindahan dari 4 back lah contohnya 4 back ke 3 back dengan 4 berapa tadi? 4-2-3-1
jadi 3-5-2.
Walaupun dia berubah tapi kan Conte kan enggak hanya langsung berubah walaupun ada beberapa pemain yang ngecun tapi kan dia beli pemain juga
untuk menopang.
Nah, ini menurut lu kira-kira Milan ini pembeliannya gimana nih?
Milan itu pembeliannya di tengah menurut gua oke. Pembelian tengah Ismail Benacer sama Radukurnik walaupun dua-duanya mantan klub degradasi kan, cuma performanya oke di klub tersebut kan. Cuman mereka kemarin enggak main. Benacer main pergantian ini jadi pemain pengganti kan. Untuk tengah menurut gua udah oke nih. Cuma masalahnya adalah striker sama gelandang serang. Dan pemilihan formasinya pun gua enggak tahu gua Milanisi juga gua yakin pada bingung nih. Nih gua tanya, skala menurut gua posisinya apa?
Ini apa gelandang serang.
Harusnya gelandang serang kan? Yeah. Harusnya enggak kemana taruh DMF? Kemana taruh DMF? Si Paqueta saya gelandang serang setahu gua. Kemana taruh CMF? Borini itu
nah, itu enggak tahu itu.
Sebuah anak ajaib ya, yang mau pelatih siapa pun pasti main. Dan mainnya pun mana aja kali kiper, mungkin kipernya suatu hari nanti bisa aja. Bisa. Makanya dia udah kasih Leho aslinya winger kanan atau winger kiri ditaruh sebagai striker, Suso aslinya winger kanan atau gelandang serang, Calhanoglu aslinya gelandang serang taruh DMF, Paqueta aslinya gelandang serang taruh DMF, taruh CMF. Borini aslinya enggak usah kagak bisa main, taruh CMF lagi kan. Dan formasi 4-3-1-2 kan butuh kunci dari 4-3-1-2 menurut gua tuh ya, gelandang serang. Terkuatista nih, lo butuh tuh kelas dunia kayak dulu Schneider Inter. Gelandang bertahan, nggak bertanggung kelas dunia sama fullback menurut gua full karena 4-3-1-2 kan dia nggak ada sayap nih
iya,
fullbacknya harus berkuat banget
iya maju mundurnya harus kuat ya
dan fullbacknya memang kacau si RR si Rolo juga sama Calabria apalagi berapa kali salah umpan makanya ya gua nggak tahu sih kalau di posisi kira udah ada Theo tuh di kanan menurut gua masih ini
Theo
sih
cedera,
kan? Makanya masih udah ada Theo menurut gua oke lah makanya ya cuman kan ya buat PS Milan tapi ini parah banget tuh dari gua kalau sana Milan kalah masih main bagus nggak apa-apa ya jadi shoot on target 0 aja deh
nggak ada sama sekali
shoot on target 0 oke cuman ya jangan inilah buat PS Milan jangan berkecil hati kan
asik
terus soalnya musim lalu kan Inter pertama-tama kalah 1-0 lawan Sassuolo kan nah ini dan musim lalu kan musim lalu Inter kan ini kan kalah 1-0 di pertandingan pertama akhir-akhirnya Liga Champions kan dari Milan nah kan kalian sekarang bisa ya kan Milan kalah 1-0 kan di akhir musim bisa di degradasi kan kita nggak tahu bisa degradasi kita nggak tahu cuman ya bursa transfer masih dibuka lah menurut gua ini sih kalau kan rumor kencang sih itu tuh Angel Correa tuh yeah. Maksudnya untuk second striker kan dia cocok kan
masih ada kesempatan untuk, lah ya
masih ada kesempatan lah buat
kalau mau itu sama ini Jovic
Jovic ya kagak bakalan gua mending Correa yang pure second striker nemenin Piatek udah sih sama yeah. Back tengah apa ininya Romagnoli itu masih kurang tuh Musacchio sama gua dia udah beli back sih kan dari Brazil itu Duarte cuman gua enggak tahu bagus apa enggak
jadi langsung dari kesimpulannya nih menurut tuh AC Milan Udinese mengejutkan enggak skornya kayaknya
enggak
dah agak skip langsung dah jadi itu tadi tanggapan AC Milan Udinese dan terakhir nih laga nah. Dari
ini mah
Inter sama tim yang sebenarnya malas juga kecil
ya cuman lece. Ini ya
namanya juga
receh
4-0 sana gimana nih San? Ibaratnya laga pembuka 4-0 ini menurut lu ini kalau yang gue lihat selama gue lihat ini salah satu start yang juga cukup bagus dari Inter menang telak.
Ini wah jangan bukan starting terbagus soalnya sepanjang sejarah Inter cuma menang 4 kali cuma menang 3 kali. Sepanjang sejarah Inter tuh cuma menang 3 kali di pertandingan pertama menang dari 4-0 atau lebih. Conte jadi pelatih ketiga yang bisa ini dan
bisa satu start terbaik ya.
Iya. Dan memang sebenarnya yang gue suka Inter tuh memang butuh ini pertandingan perbuka lawan tim kayak gini ketimbang lawan tim ya, lawan tim yang ya papan masih tengah atau peti big match, malah buat tim besar malah kan ya, soalnya buat buat ngebangun mental. Karena lo lo lawan tim kecil lo harus bisa menjaga, cuma jangan kalah juga kan. Cuma lo harus bisa menang, lo pasti bisa dapat lagi menangnya dalam keadaan ini kan. Secara performa keren, Brozovic sensi itu gila Yan.
Ya, sensi itu. Ya, gua enggak sensi mainnya. Ini benar-benar gua kira nih gelandang tuh yang eksplosif ya.
Italian Iniesta aja. Kebarannya kecil kan, iya, kecil. Gaya main dia dia bukan bukan pengumpan, pure pengumpan, dia bisa ini iya, goja-goja kemana-mana kan.
Stylish eksplosif, eksplosif geraknya kan tuh nggak lambat
sebenarnya. Ini sensi ini loh, pada saat kan dia sebelumnya mau dibeli Milan kan, iya, cuman ini kemahalan 35 juta kan, apa nih kemahalan 35 juta udah Inter ngambil langsung PS Milan. Wah ini sebuah masterpiece dari Maldini kan, kita tidak mau beli sensi dengan harga ini kan, ya kita malah membeli Benacer dan Krunic dengan harga segini bla 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 kan, sensi kemahalan bla bla, anjir gila lu sensi pramusim tuh dia pemain terbaik di pramusim Inter, sekarang golin terus. Brozovic udah biasa lah, satu pemain kunci di lini tengah Inter dari Lukaku musim lalu
nih. Lukaku nih gimana kan nih, golin pertama
boleh golnya oke sih, tapi
golnya tendangannya si ini kan
muntah,
si
tendangan Lautaro ya, ke tepis cuman overall performa keren lah. Dia ada momen di mana dia dua kali kan, momen yang dia body speed menang kan, ada momen di mana lawan Rossettini tinggi banget, lebih tinggi dari Lukaku. Yang di body kalah ya, di body kalah aja, jatuh Rossettini anjir gua. Oke ini Lukaku cocok banget buat inilah Conte lah. Dan Lukaku dan ini Inter 3 back-nya paling lucu loh ya, dia berusaha Ranocchia ya.
Iya, ada si Ranocchia maksudnya.
De Vrij pas pemanasan cedera, Ranocchia masuk kan. Wah ini ya, cuman gue percaya sama Conte lah. Dia berusaha emang Godin? Si Godin emang dari pertandingan pertama pre-season dia main itu cedera. Mungkin minggu depan masih udah main mungkin. Terus si Barella tuh masih belum cunin loh.
Nah, ini gimana ya, nih Barella nih?
Cuman kunci juga pemain pengganti. Oke, okay, mainnya assist kan. Dia dapat assist Barella. Barella dapat assist. Dia ganti Pacino kan. Dia emang sepanjang pramusim tuh Barella kayak belum nyatu gitu sama lini tengah. Jarak dia tuh dia kayak posisinya tuh enggak ini gitu. Posisi dia tuh kayak ini ya. Dia tuh pada saat dia ngoper, dia bawa megang balon ngoper ke Antefa misalnya atau Brozovic. Dia tuh malah menjauh. Jadi kayak minta terobosan gitu. Iya. Masalahnya di situ, masalahnya sih kalau menurut gua sih dia harusnya lebih inilah, lebih kompak lah maksudnya gitu loh.
Kalau lihat nih dengan kalau gua pure ngeliat ya beberapa highlightnya juga bener-bener yang gua tuh paling menonjol di tengah sih Brozovic ya.
Brozovic pas.
Nah, menurut lu nih bakal ada ketergantungan enggak sih kira-kira sama Brozovic?
Musim lalu ya.
Untuk musim ini, untuk musim ini.
Musim lalu kan Brozovic si Brozovic enggak ada, buat Rafa lalu kan sampah banget buat gantiin kan. Sekarang kalau Brozovic cedera, sensi gue pake yang gue pertama kali pada saat Inter Sensi kan, gue mikir Sensi ini bakal jadi pelapis Brozovic. Soalnya posnya sama. Sensi itu kalau main di Sassuolo atau timnas Italia itu dia main di tengah. Kalau Sensi itu pelapis Jorginho kalau di Italia. Yeah, yeah. Dia main di tengah gitu. Jadi nah, tiba-tiba sama Conte diubah Sensi di posisi kiri kan, tengah kiri kan. Dia lebih stylish, lebih gerak, lebih mobile gitu kan daripada ini. Kalau saya Brozovic cedera, Sensi gue yakin bakal taruh situ.
Ke tengah ya.
Iya, ke tengah, dan pelapis Inter kan di tengah banyak, Pecino, Gagliardini, Mbah Borja kan, Mbah Borja. Tapi Kandreva sih itu.
Nah, ini
itu rebound sih Kandreva sih.
Gimana San? Pemain yang lu hina-hina di kemarin transfer yang lu anggap nih bakal habis.
Gua udah bilang gini, nih, pada saat Inter beli Valentino Lazaro tuh winger kanan, terus Lazaro cedera. Pas pramusim cederanya panjang, Mas. Panjang pramusim dia cedera nih. Kandreva mulai main, gua udah bilang fix. Gua yakin Kandreva bakal starting 11. Gua yakin banget. Gua starting 11 dan berharap sih selama yang megang Conte gua yakin aman sih. Dan apalagi dia bermain di posisi asli, menurut gue bener-bener posisi aslinya gitu. Di posisi wingback kanan, formasi yang dia mainkan bersama Conte di timnas Itali. Dan di sebelah kiri juga Asamoah sih, gue harap jangan cedera mulu lah. Jangan cedera-cederaan lah. Gila, itu pokoknya wingback, kuncinya di wingback ya. Wingback tuh. Kalau formasi 3-5 doang, kuncinya di wingback.
Apalagi
dan,
kalau di back tengahnya udah masuk De Vrij
iya,
sama Godin ya.
Apalagi De Vrij Godin udah masuk, wow ini mah gue yakin sih.
Apa nih? Harapan.
Ya gue ini sih, mengganggu Juve lah. Gue nggak mau berharap ini dulu,
sama Kopa lah.
Cuman ini kalau gue berani bilang ginian, gue nggak bilang musim ini juara Juve atau Inter atau siapa kan. Cuma gue berani bilang musim ini peluang Juve untuk tidak juara lebih besar daripada musim sebelumnya. Untuk tidak juara ya, soalnya pelatih beda daripada Allegri. Mungkin kalau sehari pelatihnya si Allegri kan, ya mungkin aja ini kan masih maksudnya dia bisa Scudetto lagi, cuma champion gagal. Kalau
bisa bilang putaran tim dari Italia sekarang lagi pada naik semua,
nggak
stuck kayak dulu Juve bener jodohan dari segi pemain ya, semuanya pada naik semua dari Inter, terus Milan yang kalah tadi, terus
ada Napoli,
Fiorentina sekarang.
Roma, Fiorentina tuh ini dakos sih maksudnya, udah hitam tuh.
Roma, Lazio, jadi menurut gua ya bisa jadi sih emang Juve musim ini bakal kesulitan nih kayaknya.
Ya ini pokoknya bisa lah Inter inilah. Peringkat 2 coba beda 3 poin lah gitu. Gua enggak ada banyak pokoknya lah.
Copa tapi pasti harus juara. Copa ya?
Harus juara kalau enggak sih. Liga Champions lolos grup lah. Oh ya bayar juga Liga Champions ini loh.
Ya nanti kan.
Tanggal 30 udah wingnya. Tanggal 30
udah. Di Monaco ya.
Di Monaco ya, selalu di Monaco kan. Yeah. Di Monaco. Tempatnya di ini. Di Swiss ya.
Monaco.
Mungkin Swiss kali nanti. Tapi Swiss deh kayak dia ininya Swiss tuh FIFA.
Monaco
ya. Yeah. Kalau Swiss pokoknya kalau apa kantor FIFA tuh Swiss aja.
Swiss. Oh, kantor. Ya jadi nanti kita juga bakal bahas kok di episode kira-kira nanti akhir minggu ya. Kita bakal bahas nanti soal drawing Liga Champions juga nanti ke depannya. Bakal kita prediksi juga gimana peta kekuatan di Liga Champions. Ya, kira-kira sekian dulu pembahasan dari kita nih soal match day dari Liga
top 3 emang top 3
Inggris, Spanyol, Italia
emang top 3 di peringkat UEFA emang top 3.
Selebihnya kita tidak membahas karena memang ya itu saja sudah ketebak lah
siapa muncul Lewandowski hat-trick ya, biasa lah PSG menang biasa PSG menang sih kayaknya menang. Cuma Mbappe cedera. Sebelumnya cedera. Sebelumnya kalah ya.
Mbappe, Cavani sama Neymar
udah. Neymar juga cedera.
Cedera sama malas jadi satu itu jadinya. Ya, jadi ya sekian dulu nih pembahasan dari kita soal matchday tadi. Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya di PSK.
See you.